Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Pēc šīs dienas Saeimas sēdes skan frakciju viedokļu raidījums, un tajā Saeimas deputāti jums pastāstīs par aktualitātēm parlamenta darbā. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Jānim Dombrevam. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien Saeimas sēde iesākās ar tādu morālu ētisku jautājumu, kurš sastopās ar racionālo jautājumu. Respektīvi bija runa par dzīvnieku labturības jautājumu, par to, vai ir atbalstām vai nav atbalstām, ka Latvijā tiek turēti mājdzīvnieki priekš kažokzvēriem. Vispār šis jautājums, es domāju, kādā brīdī pacelsies līmenī, vai vispār ir ētiski, ka cilvēks nebrīvē tur dzīvnieku un vēlāk to nogalina. No otras puses ir šī racionālā puse, ka tās ir darba vietas, ka tā ir mūsu tradicionāla nozare, turēt mājdzīvniekus, turēt arī nebrīvēt dzīvniekus, līdzīgi kā to dara daudz citas pasaules valstis. Šodien Saeimas vairākums, kuram Nacionālā apvienība nepiederēja, nobalsoja par labu šiem grozījumiem, kas aizliegs audzēt kažokzvērus. Tas faktiski ilgtermiņā novedīs pie tā, ka mēs varam likvidēt vienu no nozarēm, ar kuru laukos ir iespēja dzīvot un strādāt. Tāpat laikā tas nenovērsīs to, ka daudz viet citur pasaulē, tai skaitā kaimiņu valstīs vai Dānijā, kas ir viena no vadošajām kažok zvēra eksportētājiem valstīm, varēs turpināt nopelnīt daudz vairāk miljonus šajā biznesa nišā, samazinot konkurenci Baltijas valstīs. Vēl no izskatāmiem jautājumiem īpaši gribēju atzīmēt likumu par policiju, kas turpmāk paredzēs lielāku aizsardzību vardarbības upuriem, ka turpmāk nebūs nepieciešams iesniegums no cietušā, lai policija varētu uzsākt kriminālu procesu, bet pietiks ar faktu konstatāciju no policijas puses, lai ierosinātu lietu pret varmāku. Vēl noslēgumā es gribētu atzīmēt, ka paralēli Saeimas darbam notiek budžeta izstrādes process, kurā no Nacionālās apvienības puses prioritātes ir rūpēties par aktīvu tautsaimniecības izaugsmi pēc Covid-pandēmijas un šajā Covid-pandēmijas laikā, paredzot gan dažādas finanšu atbalsta mehānismus uzņēmējiem, gan lauksaimniekiem, mežstrādniekiem un citiem. Tāpat arī atbalstot kultūras nozares darbinieku tālāku atalgojumu kāpināšanu, lai tās tuvotos vidējām algām valstī. Un arī ģimeņu atbalsta politika, kas arī ir nozīmīga prioritāte Nacionālajai apvienībai budžeta veidošanas procesā. Paldies!
Paldies Jānim Dombrevam no Nacionālās apvienības frakcijas, un nākamais runās frakcijas saskaņu deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien Saeimā pieņemts lēmums nodot izvērtēšanai Tautsaimniecības komisijai grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredz no 2026. gada 1. janvāra aizliegt kažok zvēru audzēšanu ar mērķi iegūt kažokādas. Saskaņa atbalsta šo ideju, iepriekšējos sasaukumus arī virzējām līdzīgus likuma projektus un cerēsim, ka šoreiz šīs likuma projekts ne tikai tiks izskatīts komisijā, bet arī tiks pieņemts Saeimā un stāsies spēkā. Lieta ir tāda, ka senos laikos dzīvnieku kažoki bija nepieciešami, lai cilvēki nenosaltu, bet tomēr mūsdienās ir daudz citu materiālu, no kuriem ražo drēbes. Un, manuprāt, šo nostāju atbalsta gandrīz visas Saeimas frakcijas, izņemot varbūt tikai vienu. Un mēs uzskatām, ka dzīvnieku audzēšana un nogalināšana kažu kādu dēļ ir neētisks, cietsirdīgs un izzūdošs uzņēmējdarbības veids, ka mūsdienas vairs nav attaisnojumā. un tas piesārņo vidi un nedod pienesumu tautsaimniecībai. Jā, par spiti tam, par ko runāja iepriekšējais runātājs. Vēl viens šīs dienas kārtības darba kārtības jautājums, tas ir jautājums par neusticības izteikšanu veselības ministram Danielam Pavļutam. Nu, te jāsaka, ka katrs ministrs ir politiski atbildīgs Saeimas priekšā, un lai ministrs varētu pildīt savus pienākumus, tam nepieciešama Saeimas uzticība. Un analizējot veselības ministra darbu, rodas vairāki jautājumi, un šie jautājumi vēl aizvien joprojām ir neatbildēti. Kad nozares Latvijā sāks svādīt profesionāli, kur un ko tieši Pavļuta kungs ir sasniedzis medicīnas nozarē, lai viņu varētu uzskatīt par atbilstošu ministru amatām? Mēs uzskatām, ka pareizi būtu atbalstīt kompetentu cilvēku, kam ir sajēga, kas ir medicīna un kā šo nozari pareizi vadīt. Diemžēl 13. Saeimā tā nenotiek, un tagad brīdis, kad vajadzēja atmest politisku ieliktiņu principu un apstiprināt amata zinošu profesionāli, kārto reizi netika izmantots. Toties pateicoties Covidam, Latvijas iedzīvotājiem ir uzskatām izdevies ieraudzīt, cik dziļā krīzē ir ieradniecībā. Un, piemēram, jau tagad ir skaidrs, ka krīzes situāciju risināšanai joprojām trūkst kompleksas pieejas, un krīzes vārdības menedžments tā ir reāla problēma Latvijā. Un ar vakcināciju mūsu valsti arī nesokas labi, jo vakcinācijas tempi acim redzami stagnē. Reklāma, kurā šķiet visai komiskā, nedot vēlamu rezultātu, un šī reklāma vienkārši nestrādā. Mēs uzskatām, ka vissekmīgāk un efektīvāk sakārtot vakcinēšanu varētu ģimenes ārstu cunftē, nevis reklāmas aģentūras vai vakcinācijas birojas. Kāpēc tā? Tāpēc, ka ģimenes ārsti savus pacientus pazīst vislabāk, un viņi zina, kādas ir katrā cilvēka veselības īpatnības, vai konkrētu cilvēku vispār var potēt, un tā tālāk. Turklāt Latvijas iedzīvotāja absolūtais vairākums ģimenes ārstiem uzticās. Un nobeigumā vēlos pateikt, ka redzēt, cienamie radio klausītāji, atbalstīt kādu nozemi uzņemt atbildību. Un par ministriem, kuri par spīti zināšanu trūkumam turpinā pildīt savus pienākumus, uzņemties atbildību mēs nevaram. Demonstrēt solidaritāti ar veselības ministrijas haotisku darbību mēs arī negribam. Paldies par uzmanību.
Paldies frakcijas saskaņu deputātam Valērijam Agešinam. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Viktors Valainis. Lūdzu.
Labdien, ļoti cienītie radio klausītāji. Šodien Saeimas sēdē tika izskatīta vairāk svarīgi jautājumi. Protams, arī dzīvnieku tiesību aizsardzības jautājums ir svarīgs, tomēr mūsu ieskatā daudz svarīgāk ir pievērsties cilvēku veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai, un šodien mēs to darījām, mēs bijām iesnieguši Zaļo zemnieku savienības frakciju demisijas pieprasījumu veselības ministram Danielam Pavļutam, kuru šodien arī Saeimā izskatīja. Un šajā jautājumā mūsu ieskatā tas tik tiešām nav pieņemami šie padarītā darba augļi, ja to varētu tā teikt. Šobrīd ir pagājis jau pietiekoši laiks, mēs varam nomērīt to, kā ir izdevies izpildīt pašas valdības apstiprinātu ne pozīcijas, opozīcijas, bet tieši valdības apstiprinātu izvirzīto mērķi, plānu. 70% Latvijas iedzīvotājiem vajadzētu būt vakcinētiem pret COVID-19 līdz vasaras beigām. Šis plāns nav izpildīts, un tam ir diezgan traģiskas sekas. Mums būs tuvākajā laikā jāpiedzīvo arvien lielāku stacionēto skaiti, būs arvien vairāk cilvēku miruši, un visticamāk būs arī jauni ierobežojumi. Jo pie šādas te vakcinācijas aptvers mēs no tādiem žēl šobrīd jau pilnīgi skaidrs izvairīties nevaram. Tāpēc mūsu ieskatā bija jānāk profesionālim jānāk ir šajā brīdī, ir jānāk profesionālim, kas tomēr šo jomu kaut kādā veidā pārzina, pats varbūt no tās arī nāk, kuram nav jāgūst zināšanas par to, kas ir veselības joma, kā tā funkcionē, kā tiek organizēta tās vadība. Un šeit mēs apskatījām vairākus blokus, gan slimnīcas līmenī, gan ģimenes ārsta līmenī, un nonācām pie secinājuma, ka ikvienā no šiem līmeņiem valda haoss, ko katrs iedzīvotājs izjūt, diemžēl izjūt savu ādu, gan tajā brīdī, kad viņš sastopās veselības aprūpes sistēmu, vai tā ir slimnīca vai ģimenes ārsts, kurš ir pārslogots un nespēja sniegt vajadzīgo pakalpojumu saviem klientiem pienākošā apjomā, vai tie ir izdegušie slimnīcu darbinieki. Un šī sistēma dzīvo tādā režīmā šobrīd, un tas, diemžēl, arī no dažādu spēcīgu lielāko nevalstisko organizācijas pušu šonadēļ izskanēja, kad šī krīzes vadība notiek no dienas uz dienu, un tas mūsu ieskatā nav pieņemams. Mēs redzam to, cik traģiskā situācijā mēs esam nonākuši, kādas ir šīs neizdarības sekas, un mūsu ieskatā ministram bija jāmainās. Balsojumu šodien ministras neuzticības balsojumu ir izturējis. Vēršam uzmanības to, ka šīs balsts tomēr ministra atbalstītājs skaits ir samazinājies. Lai gan tās dažas balsts tomēr mūsu ieskatā, mēs ļoti ceram, ka ministrs šo tādā sporta terminoloģijā uzskatīs kā dzelteno kartīti un ieklausīsies tajos pārmetumos gan par šo reģionālo nevienlīdzību, kas ir ļoti būtiska pa kārtu pieaugusi viņa ministrēšanas laikā. Gan arī par citiem jautājumiem, kuriem mēs šodien pievērsāmies un aicinām ieklausīties gan tajos pašo ģimenes ārstos, gan arī sistēmu beidzot organizēt kaut kādā normālā vadības līmenī. Paldies!
Paldies Zaļo Zemnieku Savienības frakcijas deputātam Viktoram Valainim un tālāk vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Andrejam Judinam. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien Saeima strādāja klātienē un ir pieņemti grozījumi vairākos normatīvajos aktos, vairākos likumos. Trešajā lasījumā šodien atbalstīti grozījumi civillikuma, kuru mērķis ir panākt Latvijas Republikas civillikuma ietvērta normatīva regulējuma salāgotību īstenojamai administratīvi teritoriālai reformai, stājoties spēkā administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumam, un lai nodrošinātu informācijas aktualitāti, tai skaita par administratīvi teritoriālo iedalījumu, kā arī ezeru nosaukumiem. Šodien arī trešajā lasījumā tika atbalstīti grozījumi publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, kas nosaka paaugstināta riska pasākumu pieteikšanas un iesniegumu izskatīšanas kārtību, kā arī pasākumu organizātora par tehnisko drošību un par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgu personu, kārtības uzturētāja, publiska pasākuma apmeklētāja un dalībnieku tiesības un pienākumus. Šodien galīgajā lasījumā atbalstīti grozījumu likuma, kas attiecas uz hidroelektrostāciju, hidrotehnisko būvju drošumu saistībā ar to uzraudzību un kontrolas uzlabošanu, kā arī dokumentu izsniegšanas kārtības pilnveidi. Šodien Saeima atbalstīja darba uzsākšanu un nodeva atbildīgajai komisijai likuma projektu, kas paredz lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un turēšanas aizliegšanu no 2026. gadā. Ja dzīvnieku audzēšanas, turēšanas vienīgais vai galvenais mērķis ir kažokādu ieguve. Man tiešām gribētos uzsvērt, ka grozījumi var stāties 26. gadā, un tas nozīmē, ka no vienas puses mēs varam izbeigt dzīvnieku spīdzināšanu, no otras puses tad ir paredzēts pietiekams laiks, lai arī tautsaimniecības intereses būtu ievērotas, un ir svarīgi, lai atbildīga komisija to ievērotu un virzītu projektu nākamajam stadijam, tad pirmajam lasījumam. Šodien arī pieņemti grozījumi militāra dienesta likuma, pieņemti pirmajā lasījumā, faktiski tas ir darba sākums, un likuma projekts paredz, ka jaunieši varēs iegūt profesionālu vidēju izglītību un jaunāka militāra instruktora kvalifikācija aizsardzības ministrijas pakļautība pulkveža Oskara Kalpāka profesionālajā vidusskolā. Un šodien arī pieņemti pirmajā lasījuma grozījumi par policiju, kas paredz, ka gadījumos, kad pastāv tulietēja draudi ka persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var nodarīt kaitējumu aizsargājamas personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai, policija bez aizsargājamas personas traksveida pieteikuma pieņem lēmumu, kas nodrošina personas, kas rada draudus un aizsargājamas personas nošķiršanu. Man gribētos palabot kolēģi, kas šodien stāstīja, ka te ir stāsts par kriminālu procesiem, nemaz ne, jautājums par personas nošķiršanu un kas ir būtiski, atbilstoši grozījumam nebūs jāgaida, kad persona, kuras intereses ir apdraudētas, kad viņa uzrakstīs iesniegumu, policija rīkosies, un tas ir ļoti svarīgi, lai aizsargātu personas intereses, ir īpaši, ja mēs runājam par ģimenes konfliktiem. Tie ir tie svarīgie likumi. Paldies par uzmanību.
Paldies Jaunās vienotības frakcijas deputātam Andrejam Judinam, un nākamā runās frakcijas attīstībai par deputāti Krista Baumana. Lūdzu.
Labdien, visi, kas mūs klausās. Šī ir mana pirmā dalība Saeimas radio pārraidē. Mani kolēģi pirms manis visi pieminēja vai runāja par grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredz kažogzvēru audzēšanas aizliegumu. Man arī par tiem ir jārunā, jo es esmu viena no galvenajām šo grozījumu virzītājām, un es esmu strādājusi pie šī jautājuma ar sabiedrisko organizāciju Dzīvnieku brīvība vairākus gadus vēl pirms šīm Saeimas vēlēšanām. Es vēlos minēt vairākus argumentus, ko neminēja mani kolēģi, papildus tiem, ko minēja mani kolēģi, kāpēc, manuprāt, šie grozījumi ir svarīgi un kāpēc kažogzvēru audzēšana Latvijā būtu jāaizliedz. Papildus tam, ka tas ir cietsirdīgi un neētiski, šis uzņēmēja darbības veids ir iznīkstošs. Viņš nav rentabls, un to ir atzinuši arī paši nozeres pārstāvi publiskās intervijās. Tas arī piesārņo vidi un nu, nedod īsti nekādu pienesumu tautsaimniecībai Latvijā. Ūdelis, kas ir galvenais zvērņu veids, ko audzē kažokādu ieguvēji, ir savvaļas dzīvnieki. Un, kad viņi izbēg no būriem, viņi mēdz nonākt dabā, mežos, un kā invazīva suga tur apdraud, piemēram, putnus. Kas notiek citās valstīs? Man daudzi ir prasījuši. Un es vēlos bilst, ka kažokzvēru audzēšana ir aizliegta 16 Eiropas valstīs, to šī gada sākumā aizliedza mūsu kaimiņu valstī Igaunijā, Lietuvā to nopietni apsver. Dānijā, kas ir lielākā ūdeļu audzētāja pasaulē, pagājušajā gadā izkāva, nogalināja un iznīcināja visas 17 miljonu ūdeles, jo viņas bija saķērušas Covid. Covid tur sāka izplatīties un bija pamatotas bažas, ka tas apdraudēs arī cilvēkus. Un vēl viens svarīgs arguments, ko vēlos pieminēt, ir tas, ka arī Latvijas sabiedrība atbalsta šādu kažogzvēru audzēšanas aizliegumu. Saskaņā ar SKDS veiktu aptauju šī gada jūlijā, tie ir 63% iedzīvotāji. Un sabiedrība ir gatava šādam aizliegumam, arī politiķiem, manuprāt, ir jābūt gataviem to tālāk virzīt. Vēl es vēlos pateikties saviem kolēģiem Saeimā par plašu atbalstu, ko es guvu, jo šos grozījumus atbalstīja pārstāvi no no gandrīz visām frakcijām, no pozīcijas, no opozīcijas un vairāki neatkarīgie deputāti. Un es ceru uz interesantām diskusijām tālāk komisijā. Nobeigumā par kažokzvēriem es gribu bilst, ka, lai arī runa ir par dzīvnieciņiem, manuprāt, šī bija tāda neliela, bet svarīga cilvēcības uzvara. Pašā nobeigumā, saistībā ar manu partijas biedru un labu draugu Danielu Pavļutu, kurš šodien veiksmīgi pārdzīvoja demencijas pieprasījumu. Es vēlos pateikt, ka vakar Danielam un viņa sievai piedzima dvīnīši. Es no sirds apsveicu Danielu un Elīnu ar šo brīnišķīgo notikumu un vēlu viņiem laimi, mīlestību un labu veselību. Paldies!
Paldies Kristai Belmanai no frakcijas attīstībai par, un nākamā runās jauno konservatīvo frakcijas deputāta Evita Zālīte Grosa. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Nedublējot informāciju par to, kāda likuma projekta šodien tika pieņemti Saimā, es papildināšu, un tas man ir svarīgi tādēļ, ka esmu sociālo darba lietu komisijas deputāta un arī parlamentārā sekretāra labklājības ministrijā. Man ļoti svarīgi šķiet, ka šodien Saima apstiprināja grozījumu sociālā pakalpojuma sociālās palīdzības likumā, un tas tika pieņemts steidzamībā, kur tika iestrādāt divi grozījumi. Viens no tiem, un tā mērķis bija pagarināt laika posmu, līdz kuram pašvaldībām jāizstrādā saistošie notiekumi par papildu sociālās palīdzības pabalstiem sevišķi izdevumu apmaksai, kas ir saistīta arī ar saistošo noteikumu par brīvprātīgu iniciatīvu pabalstiem konsolidēšanu jauniešu pašvaldībās. Un tas lūgums nāca tieši no pašvaldībām pagarināt tātad šo pārejas notiekumu izstrādi līdz 1. janvārim, un es pateicos Saimai, ka šis lūgums ir sadzirdēts, un tātad laiks vēl ir. Otrs grozījums ir saistīts ar nepieciešamību turpināt veikt piemaksu sociālo pakalpojumu ar izmitināšanas pakalpojumu sniedzēju personālam, ja viņi strādā paaugstināta riska apstākļos. Tas nozīmē, ka cilvēki, kas strādā sociālo pakalpojumu nozarē, strādā ar augsta riska pacientiem, COVID pacientiem, viņi varēs turpināt saņemt piemaksu par šo smago un sarežģīto darbu, tieši tāpat, kā viņi to saņēma pirmajā COVID krīzes periodā. Un vēl mēs virzījām, Saeimas sociālo un darba lietu komisija virzīja likuma projektu otru likuma grozījumu sociālo pakalpojumu sociālo palīdzības likumā, kurš savu ceļu uzsāk pirmajā lasījumā. Viņš ir ļoti plašs, un noteikti būs vēl plašāks, jo tiks iesniegti daudzi priekšlikumi, bet pamatā būs, teiksim, tie grozījumi saistās ar sociālo pakalpojumu nodrošinājumu ārkārtējas situācijas apstākļos. Un pateicos par uzmanību. Paldies!
Paldies Evitai Zālītei Grosai no jauno konservatīvo frakcijas, un frakciju viedokļus šodien noslēgs frakcijas neatkarīgie priekšsēdētājs Māris Možvillo. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radioklausītāji. Kopš vakardienas gan neesmu frakcijas vadītājs, jo mums notika vēlēšanas, un frakcijas vadītājs ir Aldis Gobzems šobrīd. Bet atgriežoties pie šodienas Saeimas sēdes, vēlos īpaši izcelt šo te Zaļo un Zemnieku savienības iesniegto demisijas pieprasījumu veselības ministram. Jā, dzirdējām daudz pārmetumus par dažādām procedūrām, par neveiksmīgo vakcinācijas projekta virzību un ar to saistītām problēmām. Taču nevar nepiekrist arī lielai daļai viedokļu, ka šis process šobrīd Latvijā notiek ļoti samocīti un ļoti grūti. Līdz ar to nav cilvēkiem motivācijas iet un vakcinēties vai mēģināt sevi pasargāt no šīs slimības. Kā viena no aspektiem, kāpēc cilvēkiem ļoti šī te visa lieta jau ir kļuvusi nepanesama, ir tas, ka visās mediju aģentūrās, visās televīziju kanālos visur tiek izplatīta baiļu un iebiedēšanas taktika, un ļoti daudz informācijas nāk tieši par to, ka tiek vainoti cilvēki pie tā, ka viņi neiet vakcinēties. Un šeit varētu būt dažādi iemesli. Kāpēc to nedara cilvēki? Kāpēc tas nenotiek tā, kā vēlās valdība? Taču, manuprāt, uzspiest un biedēt iedzīvotājs ir pēdējais, kas var notikt šajā grūtajā, šajos grūtajos apstākļos. Līdz ar to es ceru, ka veselības ministrs un var pievienoties kolēģi sveicieniem par ģimenes pieaugumu, bet viņš ieklausīsies tomēr arī šajos viedokļos, ko izteica arī oponenti, un sapratīs, ka ne jau viņš viens vai koalīcija šobrīd var paveikt un uzveikt šo te slimību. Tikai sadarbojoties komandā ar visiem ievēlētiem deputātiem, neignorējot viņus, varam kaut ko paveikt. Tā kā es arī aicinātu iedzīvotājus uzmanīgi apsvērt gan iespēju vakcinēties, gan iespēju veikt kaut kādas profilaktiskas pasākumus, lai novērstu šo te infekcijas izplatīšanos. Par to, ka es esmu par to, ka tie, kas tiešām nevēlās vakcinēties, varētu iegūt informāciju par iespēju veikt kaut kādas profilaktiskas pasākumus, kas novērstu iespēju inficēties un tomēr novērst šo te slimības tālāk attīstību. Īsumā tas būtu viss, un lai jums, radioklausītāji, šodien brīnišķīga diena, esam veseli un uzturam sevi formā. Paldies!
Paldies Mārim Možvilo no frakcijas Neatkarīgie, un līdz ar to šodien frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.